Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, jūs klausāties Vatikāna radio. Palikt vienotiem Kristus mīlestībā. Pāvesta Franciska pastorālā vizīte Venēcijā. Kādi bija tās galvenie etapi? Par to dzirdēsim 29. aprīļa raidījumā. To noklausīt iesaicina Jānis Severtovskis. Pirmdien 29. aprīlī pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs Los Angeles arhibīskapu José Horacio Gomezu, Frežu Stulonas koadjutoru bīskapu François Tuvē, Reliģisko lietu institūta jeb Vatikāna bankas pārvaldes padomes locekļus, Sicīlijas bīskapus, kuri ieradās Vatikānā vizītē ad limina apostolorum un žēlsirdības dēlu un svētā Gabriela brāļu kongregāciju ģenerāla kapitula dalībniekus. Svētdien 28. aprīlī pāvests Francisks apmeklēja Venēciju. Tā bija īsa pastorālā vizīte, kas ilga tikai 5 stundas, bet ļoti piesātināta. Francisks bija 4. svētā Pētera pēctecis, kurš ieradās šajā Itālijas pilsētā, bet pirmais, kurš apmeklēja mākslas biennāli. Viņš tikās ar ieslodzītajām sievietēm, māksliniekiem, 1500 jauniešiem, kuri bija pulcējušies pie Santa Marija della Salute bazilikas un pie kuriem viņš ieradās ar motorlaivu, kā arī svētā Marka laukumā celebrēja svēto misi, kurā piedalījās aptuveni 10,5 tūkstoši ticīgo. Pāvesta vizītes moto bija palikt vienotiem Kristus mīlestībā. Pulksten 6:30 viņš ar helikopteru izlidoja no Vatikāna un īsi pirms pulksten 8 ieradās Venēcijā. Tā kā vizīte šajā pilsētā iesākās ar Venēcijas Džudekas sieviešu cietuma apmeklējumu, tad helikopters nolaidās tieši ieslodzījuma iestādes iekšpagalmā. Tur Romas bīskapu sagaidīja Venēcijas patriarks Francesco Moraglia un cietuma vadība. Pēc tam viņš tikās ar aptuveni 80 ieslodzītajām sievietēm, administratīvo personālu policistiem un brīvprātīgajiem.
Jums manā sirdī ir īpaša vieta, teica Francisks. Iesākot uzrunu, viņš norādīja, ka vēlas, lai šis brīdis tiek izdzīvots ne tik daudz kā oficiāla vizīte, bet kā satikšanās, lai tādējādi veltītu citam laiku, dalītos lūkšanā, tuvībā un brālīgā sirsnībā. Šodien no šī pagalma mēs visi iziesim bagātāki, viņš sacīja. Varbūt es būšu tas, kurš kļūs bagātāks.
Pāvests atzina, ka cietums ir skarba dzīves realitāte, taču apliecināja, ka tas var būt arī morālas un materiālas atdzimšanas vieta, kur sieviešu un vīriešu cieņa netiek izolēta, bet veicināta, citam citu respektējot un attīstot savus talantus un spējas, kas varbūt dzīves kūleņu dēļ tika apslāpētas un apraktas. Neviens neatņem cilvēka cieņu, neviens, viņš uzsvēra. Paradoksāli, bet atrašanās ieslodzījuma vietā var iezīmēt kaut kā jauna sākumu, atklājot sevi un citos iepriekš nepamanītus skaistuma elementus. Kā piemēru tam viņš minēja Venēcijas mākslas izstādi, kurā aktīvi piedalās arī šīs kolonijas sievietes. Tas nozīmē, ka ir svarīgi, lai cietuma sistēma piedāvātu ieslodzītajiem līdzekļus un iespējas cilvēciskajai, garīgajai, kultūras un profesionālajai izaugsmei un radītu apstākļus viņu reintegrācijai. Lūdzu, neizolējiet cieņu, bet dodiet jaunas iespējas, mudināja Franciskas. Svētais tēvs aicināja neaizmirst, ka mums visiem ir kļūdas, kas jāpiedot, un brūces, kas jāārstē, arī man viņš atzina. Taču mēs visi varam kļūt dziedināti un dziedināt citus, saņemt piedošanu un nest piedošanu citiem, atdzimt un nest atdzimšanu citiem.
Uzrunas noslēgumā viņš visus aicināja atjaunot savu uzticību nākotnei, neaizvērt logu, vienmēr skatīties uz apvārsni, vienmēr raudzīties nākotnē ar cerību. Pāvests mudināja sākt katru dienu ar vārdiem: šodien ir īstais laiks, šodien ir īstā diena, šodien es sākšu no jauna. Vatikāna viesis uzdāvināja cietumam Dievmātes svētgleznu un atgādināja par Marijas mātišķo maigumu, kas mūs visus pavada. Viņa ir maiguma māte, teica Francisks.
Savas īsās, taču intensīvās pastorālās vizītes Venēcijā laikā pāvests tikās ar biennāles māksliniekiem un kuratoriem. Tikšanās notika Svētās Magdalēnas baznīcā, kas ir Džudekas sieviešu cietuma kapella. Viņš uzsvēra, ka māksla palīdz izkopt kontemplatīvu skatienu un veicina cilvēcīgu vidi.
Atzīšos, ka kopā ar jums es nejūtos kā svešinieks, es jūtos kā mājās, sacīja Svētais Tēvs. Es domāju, ka patiesībā tas attiecas uz ikvienu cilvēku, jo māksla ir kā patvēruma pilsēta, kas nepakļaujoties vardarbības un diskriminācijas režīmam, rada cilvēcīgu vidi, kur visi tiek atzīti, iekļauti, aizstāvēti un pieņemti. Visi, sākot ar pēdējiem.
Pēc Franciska domām būtu svarīgi, ja dažādās mākslinieciskās prakses varētu visur kļūt par sava veida patvēruma pilsētu tīklu, kopīgiem spēkiem cenšoties atbrīvot pasauli no bezjēdzīgām un tukšām antinomijām, kas izpaužas kā rasismas, ksenofobija, nevienlīdzība, ekoloģiskā nelīdzsvarotība un bailes no nabagiem. Aiz šīm antinomijām vienmēr slēpjas otra noraidījums. Egoismas mums liek darboties kā vientuļām salām, nevis sadarbības arhipelāgiem. Es jūs lūdzu, draugi mākslinieki, sacīja pāvests, iedomājieties pilsētas, kuru vēl nav kārtē, pilsētas, kurās neviens netiek uzskatīts par svešinieku.
Uzrunas turpinājumā Svētais Tēvs atgādināja, ka Vatikāna paviljonam šogad ir izvēlēts nosaukums ar savām acīm un norādīja, ka tas ir aicinājums ieraudzīt otru un sevi.
In questo Gesù il maestro perenne egli guarda tutti con l'intensità di un amore che non giudica.
Šajā ziņā Jēzus ir mūžīgais skolotājs, viņš uzlūko visus ar lielu mīlestību, ar tādu, kas nevis nosoda, bet prot būt līdzās un iedrošināt. Un es teiktu, ka māksla mūsos ieaudzina šāda veida skatienu, ne tādu, kas piesavinās, ne tādu, kas raugās uz otru kā objektu, pat nevienaldzīgu virspusēju skatienu. Tā kultivē kontemplatīvu skatienu. Mākslinieki ir pasaulē, bet ir aicināti sniegties tai pāri. Piemēram, mūsdienās, vairāk nekā jebkad agrāk, viņiem ir steidzami jāprot skaidri nošķirt mākslu no tirgus. Protams, tirgus to popularizē un veicina, bet vienmēr pastāv risks, ka tas vampīriski aprīj radošumu, nozog nevainību un visbeidzot augsti pamāca, kā rīkoties.
Tikšanās notika sieviešu cietumā. Uzrunas noslēgumā Francisks atgādināja, ka sievietes var mums iemācīt kaut ko svarīgu. Viņš novēlēja, lai laikmetīgā māksla atver mūsu acis un palīdz pienācīgi novērtēt sieviešu ieguldījumu. Jēzus ir vīna koks, mēs esam tā zari. Dievs žēlsirdīgais un labais tēvs, kā pacietīgs zemkopis, gādīgi strādā, lai mūsu dzīve būtu pilna augļu. Tāpēc Jēzus mūs aicina glabāt neizmērojamo dāvanu, proti saikni ar viņu, no kura ir atkarīga mūsu dzīve un mūsu auglīgums. Teica pavests svētajā misē, ko svētdien 28. aprīlī viņš svinēja Venēcijas svētā Marka laukumā, šajā dienā apmeklējot pilsētu uz ūdeņiem.
Aplūkojot Jāņa evangēlijā rodamo līdzību par vīna koku, pavests atzīmēja, ka tajā izteiktas Dieva mīlestības, pilnās rūpes par mums, taču reizē izskan arī brīdinājums, ka tad, ja pārrausim šo saikni ar Dievu, mēs nevarēsim nest labas dzīves augļus un paši riskēsim kļūt par nokaltušiem zariem. Pamatojoties uz evangēlija līdzību, pāvests pievērsās Venēcijai un tai apkārt esošajām lagūnas salām, kur daudzus gadsimtus ir kopti vīnogulāji un darināts vīns, tai skaitā klosteru dārzos. Ticība Jēzum, saikne ar viņu, neierobežo mūsu brīvību, tieši pretēji dara mūs gatavus pieņemt Dieva mīlestības sulu, kas vairo mūsu prieku, rūpējas par mums ar laba vīnkopja gādību un liek izdīgt asniem arī tad, kad mūsu dzīves dārsts kļūst sauss. Patiešām, mūsu sirds kļūst sausa daudzas reizes, teica pāvests.
Francisks atzīmēja, ka līdzību, kas izrietēja no Jēzus sirds, var lasīt arī domājot par Venēciju, pilsētu, kas celta uz ūdeņiem. Un pateicoties šim savam unikālumam, tiek atzīta par vienu no sugestīvākajām vietām pasaulē. Venēcija un ūdeņi ir viss viens, un bez rūpēm par šī dabiskā scenārija saglabāšanu tā varētu beigt pastāvēt. Tāpat arī mūsu dzīve, turpināja pāvests. Arī mēs vienmēr iegremdējušies Dieva mīlestības avotos, esam atjaunoti kristībā, atdzimuši jaunai dzīvei no ūdens un no svētā gara, un iekļauti Kristū kā vīna koka zari. Mūsos rit šīs mīlestības sula, bez kuras mēs kļūstam sausi koki, kuri nenes augļus. Francisks atgādināja, ka svētīgais Jānis Pāvils I, būdams Venēcijas patriarhs, reiz teica, ka Jēzus ir nācis nes cilvēkiem mūžīgo dzīvi, un šī dzīve ir viņā, un no viņa pāriet pie mācekļiem, gluži kā sula, kas paceļas no vīna koka stumbra pie zariem. Tas ir svaigais ūdens, ko viņš dod. Tas ir vienmēr irdzošais avots.
Brāļi un māsas, teica pāvests Francisks, uzrunājot Venēcijas iedzīvotājus, tas ir tas, kas ir vajadzīgs, palikt kungā, mājot viņā. Svētais tēvs skaidroja, ka darbības vārds palikt nav interpretējams, kā kaut kas statisks. Patiesībā tas mūs aicina sākt kustību, jo palikt kungā nozīmē augt. Augt attiecībās ar viņu, runāt ar viņu, saņemt viņa vārdu, sekot viņam, pa Dieva valstības ceļu. Tāpēc tas nozīmē doties aiz viņa ceļā, ļaut sevi izaicināt viņa evangēlijam un kļūt par viņa mīlestības lieciniekiem.
Tāpēc Jēzus saka, ka tas, kurš paliek viņā, nes augļus. Tie nav viss jebkuri augļi, paskaidroja pāvists. Augļi, ko nes zari, kuros tiek sula, ir vīnogas, un no vīnogām iegūst vīnu, kas ir cēlā mesiāniska zīme. Patiešām, Jēzus, Tēva sūtītais Mesija, nes Dieva mīlestības vīnu cilvēka sirdī un piepilda to ar prieku, piepilda ar cerību.
Pāvests norādīja, ka tas ir auglis, ko esam aicināti nest mūsu dzīvē, mūsu attiecībās, vietās, kurās uzturamies katru dienu, mūsu sabiedrībā, mūsu darbā. Ja šodien raugāmies uz Venēcijas pilsētu, apbrīnojam tās brīnišķīgo skaistumu, tas nenozīmē, ka neesam noraizējušies par tās daudzajām problēmām, par draudiem, to skaitā klimatiskajām pārmaiņām, kas ietekmē lagūnas ūdeņus, par ēku trauslumu, kultūras kā arī cilvēku labumu, par grūtībām radīt cilvēkam atbilstošu vidi caur saprātīgu turisma pārvaldīšanu, teica pāvests.
Kā uz to atbildam mēs, kristieši, kas esam ar vīna koku vienotie zari? Francisks apgalvoja, ka paliekot vienoti ar Kristu, varam nest evaņģēlija augļus realitātē, kurā dzīvojam. Šie augļi ir taisnība un miers, solidaritāte un rūpes citam par citu, izvēles par labu vides un cilvēciskā mantojuma saglabāšanai. Neaizmirsīsim cilvēcisko mantojumu, mūsu cilvēciskumu, to, kuru pieņēma Dievs, lai ietu kopā ar mums, aicināja pāvests. Viņš teica, ka ir nepieciešams, lai mūsu kristīgās kopienas, kvartāli, pilsētas kļūtu par viesmīlīgām, pretimnākošām un visus ietvarošām vietām. Venēcija, kas vienmēr ir bijusi tikšanās un kultūras apmaiņas vieta, ir aicināta būt par skaistuma zīmi, kas ir pieejams visiem, sākot no pēdējiem, par brālīguma zīmi un gadības par mūsu kopējo namu zīmi. Venēcija – zeme, kas cilvēkus dari par brāļiem. Paldies! Homīlijas noslēgumā pateicās pāvests.
Jo raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!